paibuksan at lipunay pag-aralan. Mga babae, ito nga ba'y kapalaran?
R-H-Bill!
Ipasa! Now na!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Bakis!
Hoy kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh nga te! Ikaw lang kianay! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na, patsikahan natin! Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Mga babae, ang ngiti na'y lumaya!
Ang mithiin po natin ay lumaya dito sa Generation Gender. Ako po ang iyong lingkod, si Julian Baldo Cobello, at tayo ay go, go, go lang! Congratulations sa lahat ng mga nanalo sa eleksyon dito sa UP, hindi lang sa UP Diliman, kundi sa buong UP system. Makakapagpahinga na yung mga kandidato at nanalo man or matalo. Congratulations dahil malaki ang ating voters turnout dito sa UP Diliman, specifically dito sa College of Mass Communication. Yan, magandang hapon po sa ating lahat. Palapit na po ang ating eleksyon. Handa na ba tayo? Ako ay hindi pa. Hindi pa kumpleto ang aking listahan at medyo malayo-layo ang aking presinto sa Katarma, Northern Samar pa po. So hindi po tayo nakakapagplano ng ating pag-uwi. Pero ngayong hapon po, mga ka-Generation Gender, gusto ko sana kasi ang hirap palampasin ito dahil talagang ito talagang ating concern dito sa Generation Gender, although natalakay na namin ito sa trending na nung nakaraang Martes. Dito sa Generation Gender, gusto ko magpahayag pa rin ang aking personal opinion. Ito naman ay personal lang na opinion tungkol doon sa bad joke na sinasabi ni Mayor Duterte tungkol sa isang rape case ng isang Australianang ministry. So alam na natin by now, you know, hindi din natin ikikwento ang detalye ng kaso na ito. It was a tragic incident ng isang masipag, isang committed na minister, you know, nag-outreach program itong Australianang babaeng ito sa mga presuhan sa Davao, and she was taken hostage, and not only that, she was killed, she was raped. And then, this was in 1989, and then fast forward to today, si Mayor Duterte ay nangangampanya at meron siyang, siguro may nagtanong kung whatever happened to the case, ano ba talaga ang detalye, at napakomment siya ng isang, hindi lang comment, but he did not admit na joke yon. He was saying it in anger, okay? But people were laughing. Okay, so ang alam ng marami, yun ay joke. And she was taking it lightly, yung rape case na yan. And of course, alam na natin ang nangyari, kanya-kanyang reaksyon, kanya-kanyang batikos, kanya-kanyang suporta. Maraming nagsasabing na I'd rather take a bad joke than have a bad government. And then, mas gustuhin ko na lang na isang presidente na tactless kaysa isang presidente na maamo, maayos magsilita pero wala namang isang salita, wala namang leadership na sinasabi. So gusto ko mag-comment yan dahil ito talaga ay tumpak na tumpak sa ating mga pinaglalaban dito sa Generation Gender. What did it mean? What did it mean to the discourse of equality na ating pinaglalaban dito? Ang layo naman kasi sa atay ng komento ito, yun ay isang joke. Pwede bang palampasin na lang natin? Okay, ano ba ang comment ko dyan? And then, isang mga pagmumuni-muni tungkol sa ano nga ba ang hinahanap ko bilang advocate ng gender equality, bilang guro, bilang ina, bilang tao, bilang babae. Ano nga bang hinahanap ko sa mga kandidato ko, lalo-lalo na sa aking magiging presidente pagkatapos ng Mayo 2016 na eleksyon, dahil kailangan kinakareer mga ka-Generation Gender, no? At sa ngayon, more than ever, more than any election in our history. This is the most important. This is the most significant. Ang dami nating option na sinasabi. Ang daming choice na sinasabi. Pero habang palapit na papalapit, okay, nagcha-cha-cha pa rin, Vice President, okay na ako, sementado ng aking boto at hindi ko muna sasabihin dahil bawal kaming mangampanya dito sa DZUP. Pero ang aking presidente, naku, ang aking tally ay maraming mga erasures. Diba? Kasi pag nagtatali ka ng sino nga ba ang gusto mong ibotong presidente, ang aking method palagi is yung, of course, yung kagandahan, tapos yung mga negative, yun yung basic, diba? Pero pwede pa natin yung gawing more complex. Ang ginagawa ko, ano nga ba para sa akin yung mga mahalagang issue ng lipunan? So, ililista mo yan. Ano ba to? Trabaho, pagkain, karapatang tao, kalikasan, or environment. So, ililista, yun ang method ko, no? Sinishare ko lang sa inyo. Inililista ko yan. Tapos, iisa-isahin ko sa mga kandidato kung ano nga ba ang stand nila doon, ano nga ba, meron ba silang sinabi tungkol doon, klaro ba ang kanilang plataforma, ano nga ba, or meron ba silang sinabi na specific na plano, or meron na silang nagawa in the past that would tell me kung ano ang pwede na lang gawin in the future. So, iniisa-isa ko yan at marami ito, no? Tapos, pumipili ako siguro mga top 7 most important issues for me na sa tingin ko ay hindi na kailangan ipagpabukas ang pagsasaayos, paghahanap ng solusyon sa mga issues or mga problema na ito. So, pumipili ng top 7, top 5. Tapos, iniisa-isa na ano bang sabi nito ni Senator Miriam Santiago, ano nga ba ang sabi ni Mayor Duterte, ano nga ba ang sabi ni Secretary Mar Rojas, si sino pa nga bang ating si lahat 'yon, so Vice President, Vice President Mayor Binay and so on and so forth, and then sa Vice Presidentiables and Senatoriables and so on and so forth up to our local officials. So yun, ganun ang nagiging proseso ko ng pagmumuni-muni. So it is something that is very personal to me, very important, at kailangan meron tayong proactive na method. It's either you just wait kung ano ang matatanggap mo mula sa telebisyon, mula sa internet, mula sa mga kaibigan, sa dyaryo, sa radyo. At ano rin, active research din. Naghahanap rin ako, nag-aaral, nagbabasa, nagre-research, naghahanap ng mga artikulo na hindi masyadong, yung mga hindi nagva-viral, kasi tayo, mahilig lang tayo sa mga nagva-viral eh. Diba, sinishare lang natin yung mga memes na sinishare ng yung mga kaibigan. Pero outside your circle of friends, diba, pag sinabi natin ngayon circle of friends, yung mga friends mo sa social media, diba, outside your actual friends sa social media, meron at meron palaging mga impormasyon na hindi sa'yo makakarating kung ikaw ay nag-aantay lang doon sa makikita mo sa social media feeds. So ngayong hapon po dito sa Generation Gender, I will just share with you kung ano nga ba ang mga pagmumuni-muni ko sa boto na aking ibibigay sa pagdating ng Mayo 9. Diba? Sabi ko nga, meron akong vice president, pero ang pinakamahalagang posisyon, ang presidency. Yun ang wala pa talaga akong naililista, pero patuloy po akong naglilista ng aking mga pros and cons, so to speak, at patuloy akong naglilista ng mga issue na para sa akin ay mahalaga. At ano na nga ba ang nagawa ng mga kandidato natin pagka-presidente in the past na pwedeng magsabi sa akin sa kung ano ang maaari nila gawin in the future, or kung ano nga ba ang nasabi nila tungkol dito, ano ang plataforma or nasa plataforma nga ba. So, isa-isahan po natin yan. At of course, ang central natin na reference point ang usaping gender equality. Dahil sa akin, this is what I live for as a person, as a teacher, as a mother. Okay po, makilahok po sa matinong usapan dito sa Generation Gender. Mag-text lang po sa 0927-220-8332. Sorry po, hindi ko nakalimutan ko po ang aking cellphone number. Kaya kung may magte-text doon sa aking private number, sorry, hindi ko po mababasa. Or sa landline dito sa DZUP, pwede pong tumawag 503-8282. 88. Magbabalik po ang Generation Gender dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Sabi nila, wala itong pinipili. Kahit sino, kahit anong edad, pwede.
Si mommy, si tita, si ate,
at kahit ako. Kasama kami sa 80% ng mga kababaihang maaaring dapuan ng HPV o human papilloma virus, ang virus na sanhi ng cervical cancer.
Ngunit may magagawa tayo upang pigilan ito.
Magtanong sa inyong doktor tungkol sa murang bakuna laban sa cervical cancer.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Karapatan at tungkulin nating bumoto ngayong darating na Mayo. Handa ka na ba? Mas kilalanin at kilatisin ang mga kandidato sa DZUP 1602 Election Talakayan, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Abangan ang mga senatorial candidates at ang kanilang mga plataporma mula April 11 hanggang April 15. Mula April 18 hanggang 22 naman, kilalanin ang mga party list at kanilang mga advokasya. Dito lang yan sa Eleksyon Talakayan sa DZUP 1602. Kasali ka!
No!
Sige na.
Hindi! Ayoko!
Sige na!
Ayoko nga sabi!
No means no. Anything else is sexual assault. Stop the assault. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go, go, go lang tayo dito sa Generation Gender. Magandang hapon po mga ka-Generation Gender. Ako po ang lingkod, si Julian Baldocobello. Of course, patuloy po ang ating El Nino. Patuloy ang init. Hanggang July pa raw ito. Kaya ingat-ingat rin. Stay hydrated mga ka-Generation Gender, okay? Kaya marami naman tayong tubig, lalong-lalo na dito sa campus, meron tayong patubig dyan sa lobby. Kaya huwag kakalimutang uminom ng tubig kahit hindi pa nauuhaw. Yun daw po ang pinakamagandang gawin. Uminom ng tubig halos every 30 minutes kahit walang nararamdaman na uhaw. Yan po. Mga ka-Generation Gender, makilahok po sa matinong usapan. Pwede po mag-text sa 0927-220-8332 or sa landline sa DZUP 503-8288. So, bago po tayo kanina nag-break, in-intro ko na ang aking pagmumuni-muni dito sa Generation Gender. Ano nga ba sa akin ang mga mahalagang issues na sa akin ay sa tingin ko kailangan hindi na ipagpabukas na bigyan ng solusyon, at dito ko binabatay ang aking pagpili ng mga kandidato ngayong darating na eleksyon. Meron akong vice president, ang aking presidente ay medyo matagal pa ang aking pag-aaral na gagawin, pero kailangan ko ng bilis-bilisan dahil malapit na. Anyway, ang two weeks, di ba? Pwedeng marami pang mangyari, pwedeng magbago ang isip, pwedeng meron pang maka-score pang ibang kandidato, medyo bumaba pang score ng ilan. Pero ito nga, hindi ko talaga ito palalampasin na magko-comment talaga ako dahil Generation Gender tayo, di ba? Ang bad joke, sa akin talaga bad joke, because jokes are always half meant ni Mayor Duterte tungkol sa rape case ng isang Australian missionary. Anyway, we know what he said. He did not apologize. I think he did. For me, he did not apologize. And he defended himself consistently. Ang class daw niya, ang kanyang low class na upbringing, ang rason kung bakit ganun siya magsalita. Ang tinatawag nga niya sa kanyang style of speaking is gutter language. Okay, ganun talaga ang mga masa. In short, palingkero or palingkera. Naintindihan ko yon dahil ako ay palingkera. Kung palingkera lamang pag-uusapan, palingkera din naman po ako. Diba? However, okay, I know a lot of palingkeros and palingkeras na hindi ganun ka-insensitive. And then, dinagdagan pa po ito, mga ka-generation gender, ng pagsabi na ang kanyang anak, okay, ang kanyang anak na isang politika rin, ay once she admitted na si Sara Duterte, at sabi niya, I was once raped when she was 7 years old, I think, or basta bata daw siya. And then she was not offended by what Mayor Duterte has joked about. So, kasi meron nagsabi na it's never a joke, okay? Especially for the rape victims. If you joke about rape, it should not be taken lightly. And in defense of her father, sinabi niya, ako na-rape naman ako at okay lang naman sa akin, hindi ako na-offend. Okay, fine. Okay? I congratulate you for having survived the rape, okay, kung kailan man ito nangyari. At kung hindi ka na-offend, that is your right not to be offended, specifically because tatay mo ang nag-joke about it. Pero anong ginawa ni Mayor Duterte? Ha, nagdadrama lang daw ang kanyang anak. So, another lash for me, okay? Siguro matapang siya dahil anak niya ang nagsabi. But, kung ibang tao ang nagsabi niyan at sinabi ako ay na-rape at sasabi mo ng dra-drama ka lang, sa akin napaka-delikado. Kasi ibig sabihin, nagsisimula siya sa isang utak na napaka-impulsive, napaka, alam mo yun, taking, again nga, na-validate, coming from his own daughter, okay, ang experience of being raped. At hindi na naman niya ito sineryoso. Talagang nag-dra-drama lang daw. Of course, palalampisin niya ng kanyang anak dahil anak niya ito. Diba? Pero sa akin, paano na lang kung ibang tao yun? Sasabihin ba niya na nagdra-drama lang? So sa akin talaga, off below the belt, definitely sa akin, napakababa, okay, sa scoring system. Diba? Kung nag-score kasi ako sa aking mga pipiliin, napakababa ng score niya doon dahil sa pool sa napakaraming issue na sa akin ay napakahalaga. Of course, ako kailangan ang ating susunod na presidente ay merong malasakit, merong clear na programa para sa kababaihan. Diba? At sasabihin naman ng mga supporter ni Mayor Duterte, ay nako, ang Davao City, ang kauna-unahang syudad na merong women's code. In fact, okay? In fact daw, silang kauna-unahang merong detailed women's code, at ang isa sa mga provisions ay pinagbabawal ang pagsuot ng swimsuit sa kanilang mga beauty pageant. Showing the fact that Davao City respects women. Okay, so okay, sige, fine, okay. I know, ako ay taga Northern Samar, kasama po ako sa pag-draft ng sa amin ay gender code. We have a gender code in the province of Northern Samar, at ako ang pinakabata na miyembro ng komite na nag-draft ng gender code na ito. At napakahalaga ng gender code, napakahalaga ng women's code. At yun nga, ipinagtatanggol ng mga supporter ni Mayor Duterte na ang Davao City ay merong ganoon. Marami silang programa para sa kababaihan, socio-political, economic sa programa para sa kababaihan, hanap buhay, karapatang pantao, and so on and so forth. In fact, marami talagang nagko-commend kay Mayor Duterte na pagdating nila sa Davao, napakaklaro ng kanilang programa para sa mga small-scale micro-entrepreneurs, para sa mga full-time na mga nanay na nais magkaroon ng part-time or home-based na trabaho. Napaka-clear ng programa at hindi to short-term. However, okay, subalit bagamat datapwat, di ba? Ang paggawa mo ng kabutihan sa isang sektor ng lipunan doesn't really excuse you about making a joke about them. Dahil, wala, sa akin, it doesn't matter. Meron nga nag-post ng isang mahabang kwento na isang anak ng isang politiko. At for many years, sinasabi ng taong ito, hindi niya magawang irespeto ang kanyang ama na iginagalang na isang politiko. Hindi nga lang niya pinangalanan kung sino ang kanyang ama. Pero sinasabi niya na ang kanyang ama bilang politiko, bilang a civic leader, ay napakarami nang nagawa para sa bayan, mga programa, mga batas, mga ordinances na nagawa para sa mahirap, kababaihan, para sa lahat. Pero sa loob ng kanilang pamamahay, alam niya kung ano ang tingin niya sa kababaihan, lalong-lalo na in the way he treats his wife, ang nanay nitong sumulat na ito. So sa akin, no, napaka-clear na ang iyong ginagawa ko, parang kung anong ginagawa ng kaliwang kamay mo, you know, doesn't justify kung anong ginagawa ng kanang kamay mo dahil ang parehas na kamay ay kasama sa iyong buong pagkatao, sa iyong buong katawan. So kung ang kaliwang kamay mo ay tumutulong sa mahihirap at ang kanang kamay mo naman ay nananampal ng asawa, ng anak or kasambahay, sa akin nga kahit hayop yan eh, you know, however kind you are to a person, di ba? Pero tinadyakan mo naman yung aso sa harap ko or kahit hindi ako nakatingin, wala ka rin sa akin. It doesn't matter whether the person ang involved ay tao or hayop, kung ang kanang kamay mo ay hindi nagbibigay ng respeto, hindi lamang sa physical kundi sa pananalita sa akin, it doesn't matter, you know? Your other means do not justify your other means likewise. Okay? And then, meron pa akong last. Meron pa ako talagang hirit. Dapat hindi black and white. Kasi parang ganun na lang ba tayo ka-desperate or ganun na lang ba kababa ang ating standard? Na okay lang yan, papalampasin kasi black and white lang naman yan eh. If we do not get Rigo Duterte, what do we get? Okay? Ganun lang ba ang ating... Sa akin, hindi dapat ganun ang ating pagdesisyon, pagmumuni-muni, na kung hindi siya pipiliin, what do we get? We just don't have two options. We just don't have either or. Meron pa po tayong dapat pagmuni-munihan. At hindi lamang po order or chaos or drugs ang problema na ating bansa, mga ka-generation, gender, maraming marami pa po. At hindi pwedeng isang issue lang ang dapat nating bigyan ng importansya. Okay? So yan lang muna. Magbabalik po tayo pagkatapos ng patalastas. Dito sa Generation Gender, sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasalika.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasalika.
Halalan 2016.
Bawal pala tumanggap ng donasyon ng mga kandidato mula sa mga foreigner at mga dayuhang negosyo. Kakabasa ko lang kanina, sabi ng COMELEC, para raw di maimpluwensyahan ang resulta ng pambansang halalan. Mabuti nang may alam, di ba? Dahil bukod sa karapatan nating bumoto, tungkulin nating siguraduhin na patas ang halalan.
Maging matalinong botante. Ang DZUP 1602 ay kasali mo sa pagsulong ng isang maulad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang gatas na nagmumula sa dibdib ng ina ay nakatutulong sa mainam na paglaki ng sanggol. Nagbibigay proteksyon ito laban sa mga sakit, impeksyon at allergy. Ang batang pinasuso ng kanyang ina ay lumalaking matalino at malakas. Isulong ang pagpapasuso sa mga sanggol dahil walang hihigit pa sa gatas ng ina.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Go lang dito sa Generation Gender. Magandang hapon po mga ka-Generation Gender. Ako po yung lingkod, si Julian Balocobello, at sinishare ko po sa inyo mga ka-Generation Gender ang aking mga pagmumuni-muni sa aking pagpili ng susunod na presidente ngayong darating na Mayo 9. Diba? Meron na akong vice president, wala pa akong president. Just the Lord God, diba? So ano nga ba? Of course, kailangan merong klaro na long-term na platforma para sa kababaihan. At sa akin pagdating dito, hindi specifically sa akin, no? Hindi lamang opportunity ang ibibigay sa kababaihan sa labas ng pamamahay o yung tinatawag na productive sphere, wag lang bigyan ng trabaho, dahil ang trabaho ay hindi solusyon sa lahat. Sa akin, the moment that you give women work outside the home, it means sa akin, ha, additional work altogether. Bakit? Lahat ng babae nagtatrabaho. So kung bibigyan mo sila ng hanap buhay na 8 to 5, tingnan nyo po rin po, Mr. President or Miss President, Madam President, kung ano ang kanilang magiging buhay bago sila pumunta sa trabaho at pag-uwi nila sa trabaho. Tingnan po natin, problemahin po natin ang loob ng pamamahay. Dahil hindi po sapat na bibigyan po ang mga may bahay ng training sa livelihood, halimbawa hog raising, kung ano man yan, di ba? Bigyan natin sila ng hanap buhay. Pag-enrollin sila sa training ng TESDA para sa call center and so on and so forth. Or bigyan na natin sila ng training sa welding para magkaroon ng trabaho sa Saudi Arabia. Kung hindi para sa akin, kulang na kulang, at yan po ang pinagsisimula ng maraming problema. Of course, income matters. Income can save lives, but it can also kill lives. Dahil the moment na ang babae ay binigyan mo ng hanap buhay, hindi naman po automatic na ang trabaho niya sa loob ng pamamahay ay maiibsan. Okay? So sa akin po, dahan-dahan po sa ganung mga pananaw na mga trabaho or livelihood, hindi po nagtatapos ang ating problema dyan. Unang-una, meron pa rin po tayong kakulangan ng support sa pagpapanganak. Okay? Dahil ang ating RH law ay hindi pa talaga fully implemented, marami pa rin pong kumukontra dyan, pagpapanak at ang pagpapalaki ng anak. Wala pa rin po tayong matinong subsidy sa pagpapalaki ng anak, lalong-lalo na nga kung ang nanay ay magdi-decide, no? Ito ang ating iniisip, magdi-decide na magtatrabaho rin siya sa labas ng bahay tulad ng kanyang male counterpart. Paano nga po siya makakapagtrabaho kung mayat maya iniisip niya wala naman siyang yaya, wala namang mag-aalaga ng kanyang anak? Sino ang mag-aalaga sa kanyang anak kung ang anak ay magkakasakit po ang inyong mga anak? Kahit ano pang vitamins ang ibigay niyo sa mga anak niyo, kahit i-breastfeed niyo pa yan tulad ng mga anak ko. Diba? So sa akin dapat klaro, not just opportunities outside the home. Hindi po dyan ang papalakpakan kita kung meron kang maibibigyan na trabaho, pero mas papalakpakan kita kung bibigyan mo ng trabaho ang mga babae at titingnan mo rin kung ano ang sitwasyon ng babae at lalaki sa loob ng pamamahay, lalong-lalo na doon sa merong mga anak na pinapalaki. Okay? So ano pang aking tinitingnan? So sa kababaihan, yan ang number one. Of course, marami pang mga issue ang sa kababaihan. Pero yan sa akin, sige, yan lang muna. Okay na ako dyan kung maibabalance natin ang productive at reproductive spheres of the economy. Kung saan, okay? Kung saan makikita ang mga kababaihan. At sa akin, kailangan merong klarong platforma para sa ating mga LGBT Q community. So sa akin, would I want the president to say yes to same-sex marriage? If it's part of the president's program, papalakpakan ko siya dyan. Pero kung hindi pa siya dyan, okay, magkaroon lang ng mga batas na mas magsasanction, okay, magsasanction ng mga unwritten forms of discrimination laban sa mga ating mga LGBTQ sa loob ng trabaho, sa loob ng paaralan, oportunidad na hindi ibinibigay on the basis of their sexual orientation. Okay? Magkaroon pa ng mas maraming representation sa legislation, magkaroon pa ng maraming representation sa international conventions ang ating mga kaibigan sa LGBTQ. So, kung ikaw ay merong inherent prejudice laban sa mga bakla, lesbiana, trans, wala. Zero ka na sa akin. Okay? Kung ikaw ay merong, kung sa boses mo pa lang, sa pagsasabi mo pa lang, nandidiri ka na. Okay? Or kahit binabaon mong yung pandidiri with a little bit more cute na lingwahe na parang minamak mo lang or dinadaan mo lang sa biro ang pagsabi na ay bakla naman yan eh. Diba sa akin, zero ka na sa akin. So meron ka bang stand tungkol dito? Sa akin, kahit hindi mo nasabihin, isulat sa poster. The moment that you say something about it, are you applauding it? Are you forwarding the causes of the LGBTQ? Or are you laughing at the mere fact na meron tayong mga LGBTQ? Or minamak mo ang isang tao dahil sa tingin mo siya ay bakla or lesbiana? Zero ka na sa akin. Dahil what does it tell you? So kung ano man ang mga finorward na ang mga pinaghirapan na ng ating mga LGBTQ pagdating sa panahon na ang taong merong prejudice against them, sa tingin ko, babalik yan sa zero, magbabacktrack yan ng mga pinaghirapan ng mga ordinances in the local units. Sa tingin ko, magbabacktrack yan dahil ang diskurso ay babalik sa napaka primitive na diskurso na pinagtatawanan, ini-small at talagang hindi binavalue. Hindi na nga binavalue, hindi na nga pinapangalanan, pinagtatawanan pa. Diba? So yan, dapat klaro yun. Diba? Klaro, agree dito si Faith. Okay? Klaro dapat. At dapat masipag tayo. You know, point per point dapat ang ating pagtatali. At the end of the day, ako isang magulang. Pero kahit ikaw ay hindi pa isang magulang, you think of other people's children. What would be the repercussions of our decisions today? Ano, paano kung yung anak ay bakla? Paano yung anak ay lesbiana, 'di ba? Ano ang magiging buhay niya, not just in the next term ng presidente na susunod. Okay, hindi naman siya habang buhay nasa trono, pero ano ang magiging implication ng buhay niya paglaki niya? If the culture, if the discourse on LGBTQ is so mababaw, just think of it, you know? Or ako sa sarili ko, wag mo na lang isipin ang mga anak. Isipin mo na lang kung ikaw ay privileged na straight, okay? Entitled ka sa maraming privileges. Isipin mo na lang paano na lang kung hindi ka entitled, you know? Because you are not. You are not entitled. Isipin mo na lang kung ikaw ay isang bakla. 'Di ba? Na nagsusumikap, nagtatrabaho at ganun na lang ang pagtingin sa iyo ng presidente mo. Do not expect your rights to be protected kung magkagipitan na. Okay? Siguro poprotektahan ka lang 'yan kung ikaw ang may naibibigay sa gobyerno, meron kang naibibigay sa kapatao, meron kang serbisyo na naibibigay na libre. Pero kung ikaw ay maidiin sa isang alanganin na sitwasyon at ang kalaban mo ay hindi bakla, okay? Huwag kang umasa na poprotektahan ka ng isang presidente na pinagtatawanan ang iyong pagkatao. So, isipin mo kung ikaw yon. Isang panawagan po sa ating mga ka-generation gender na mga sinasabi nating straight. Diba? Huwag na lang isipin ang mga anak in the future. So, napakahalaga po kung ano nga ba ang stand ng ating susunod na presidente tungkol dito. Okay? Yon. Anong programa, anong plataforma, anong ibig sabihin, ano ang diskurso niya tungkol sa kababaihan at tungkol sa LGBT. Sa akin, ang gender issue ay dapat kasabay sa class issue. Hindi po pwede paghiwalayin yan. Sa akin, intersection yan, magkasama. Okay? Ang problema sa kahirapan, ang problema sa kakulangan ng trabaho, kakulangan ng health service, kakulangan ng access to education ay kasabay sa ating diskurso tungkol sa kasarian. Hindi pong pwedeng paghiwalayin yan. At hindi naman po pwede tayo palagi nilang gender, gender, gender dahil mababaw din po ang diskurso na yan. Kailangan ang usaping gender ay isasama natin sa usaping class oppression, class struggle na sinasabi natin dito sa generation gender. Okay? Ang aking last point, siguro mabibitin tayo pero sisimulan ko na, ay kung ano nga ba ang nagawa na, ano ang maaring magawa in the future at ano na ang kanyang sinabi dito. Meron ba siyang klaro na plano tungkol dito ay tungkol sa environment? Ano bang stand niya tungkol sa kalikasan? Ano nga ba ang stand niya sa climate change? Ano nga ba ang stand niya kung ano ang magagawa natin dito as a country? Ano ang paghamon niya sa kanyang sarili para tayo ay maging central sa ating diskurso, sa eskwelahan, sa mga opisina, ang paggawa ng solusyon tungkol sa kung ano man ang pwede nating gawin tungkol sa climate change at kung ano man ang ating preparedness na maaring gawin na dapat institutionalized in answer to the threat. The threat is always there to all kinds of natural and man-made disaster. Meron ba siyang planong ganun? Meron ba siyang mga stand tungkol sa Kyoto Protocol? Meron ba siyang stand tungkol sa last na COP21 sa Paris? Meron ba siyang ganun? Meron ba siyang clear na agenda tungkol sa ating energy? Okay? Meron ba siyang clear na agenda tungkol sa pagpapatigil o pagpapatuloy ng mining industry sa ating bansa? Meron ba siyang clear na agenda tungkol sa pag-forward ng mga alternative energy sources? Diba? Dahil dapat nandun ang ating direksyon. Or tingin niya, wala pa. 20 years pa natin yan pag-usapan. Huwag muna tayo doon dahil masyadong tomorrow pa yan. Okay? Dito lang muna tayo sa what is very, very important. Sa akin, lahat ito ay very, very important. Okay? Wala na pong bukas na pag-uusapan kung ngayon pa lang tigok na tayo sa init ng El Nino. Diba? There is no tomorrow to speak of when we are frying ourselves to death under the blazing sun. So, yun lang po muna mga ka-generation gender. Mag-text po kung meron po tayong komento tungkol sa ating pagmumuni-muni sa 0927-220-8332 or tumawag po sa 503-8288. Magbabalik po ang generation gender dito sa DZUP 1602 kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkuling aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ano man ang generation mo?
Ano man ang gender mo?
Ano man ang identity mo? At ano man ang pinanggalingan mo?
Go, go, go lang dito sa Generation Gender!
Oh, go, go, go lang dito sa Generation Gender, mga ka-Generation Gender. Ang bilis po ng oras. We are down to our last 15 minutes. Siguro ang last ko na pagmumuni-munihan at that I would like to share with you, mga ka-Generation Gender, ang katotohanan at the end of the day, you know. After this election, we are back to our routines and we are back to our friends, to our family members. At nakakalungkot lang po na dahil sa eleksyon na ito, napaka-init kasi napaka iba-iba, ano? Ibang-iba ang mga characteristics ng mga traits ng ating mga kandidato sa taong ito. At marami talaga ang nagbabangayan, marami nagsusuntukan, you know, figuratively speaking or literally speaking, sa social media, sa pagitan ng mga magkakaibigan, sa mga pagitan ng mga magkakapamilya. So sa akin talaga ang last that this ethical thing that we need not forget sana ay pwede, let us agree to disagree, mga ka-Generation Gender. Diba? Kung sa tingin nyo ang mahalagang issue sa inyo ay hindi issue ng kababaihan, kung sa tingin nyo ang inyong number one sa mga napakahalagang issue na dapat bigyan ng kaagarang solusyon ay hindi ang LGBTQ, naiintindihan ko po kayo. Okay? Kanya-kanya po tayong peg sa buhay at kanya-kanya po tayong calling. Diba? At kanya-kanya po tayo ng trabaho na ginagawa para ang mga kanya-kanya nating mga advokasya, kumbaga, ay magkaroon ng puwang sa diskurso ng marami. Hindi lamang sa diskurso ng mga like-minded individuals. Kaya ako maingay, hindi lamang dito sa Generation Gender, kundi sa labas din ng UP. Dahil alam ko na ang aking mensahe o ang aking advokasya ay dapat makarating doon sa mas kailangan makarinig nito. 'Di ba? Sabi ni Dean Roland Tolentino, whatever activity that we do inside the social media, they don't add up to actual work that we need to do outside the social media. 'Di ba? Kasi sa social media, post lang tayo, post ng meme, share lang tayo ng share kung ano man ang pinopost ng meme ng isang kaibigan na parehas tayo ng politics. Tapos, may magko-comment, mag-aaway, magsisigawan, magbabangayan. Mga kaibigan mo yan eh. So sa akin, we should be able to draw the line between our personal politics at ang ating friendships at ang ating kapamilya. Ako, aminado ako, ang aking mga kaibigan, ang aking mga kapamilya, ang aking mga kaopisina ay hindi palaging kaparehas ko ng tingin sa mga issue. At sa tingin ko, ganun lang naman talaga dapat. Hindi naman, you know, I'd rather be with people who can disagree with me than be with people who always agree with me. Hindi rin naman ako magiging isang mabuting tao kung lahat na lang ay magkakasang-ayon kami. So let us not forget that after this election, diba? Hindi naman kaagad malulutas ang ating mga isinusulong na advokasya. And I hope that we still have our friends with us. Friends who disagree with what we think, with our politics. Sa akin, this is very, very important. Kasi nakakalimutan natin na minsan talaga masyado nating fino-forward ang ating kandidato. Masyado nating fino-forward ang ating mga teorya. Diba? Kung ikaw ay makakaliwa, makakanan, nasa gitna ka. Masyado nating fino-forward yun at masyado nating ino-okray ang mga leanings ng iba. Kung ikaw ay makakanan, masyado ka kasing kaliwa. Ang problema sa'yo ay ganito, ganyan. Puro ka na lang problema. Si makakaliwa naman, masyado man ang ma-inookry si makakanan kasi masyado kang safe. Kailangan talaga natin ng ganito, ganyan, di ba? So, black and white na naman po ang tingin natin sa buhay. At the end of the day, we are more than our politics. When politics ends, or when philosophy, or when theory ends, spirituality begins, and the daily grind faces us right up to our nose. And the daily grind involves people who do not always agree with us. So, mga ka-generation gender, dahan-dahan lang po, pasintabi na po doon sa mga nakikinig na who have unfriended. No? Diba? Napaka-symbolic kasi ng pag in-unfriend mo na sa Facebook, in-unfriend mo na sila from real life in the first place. Bakit? Ang dami mo kasing friends na hindi mo naman talaga friends, diba, sa Facebook. So, yun. O pwede rin, sabi nga ng aking friend na isa na masyado nga matapang sa lahat ng mga bagay. Ang dami niyang in-unfriend kasi in-unfriend din siya at feel niya nag-declutter daw siya ng Facebook friends. Parang spring cleaning lang kumbaga. Declutter, declutter, simplify, simplify sa mga bagay-bagay. At marami nga siyang na-declutter na friends on FB. Diba? Voluntary unfriendness, diba? Voluntary na mga ayoko na sayo, masyado kang ganyan. Okay? Ayaw ko sa kandidato mo. Pero at the end of the day, alam mo, ito rin, these are the very same people you will run to pag nagkagipitan in the future. And you know what? Among my friends, I have friends who are very political. I have friends who are very apolitical. I have friends who are very passionate about every, you know, news headline, come early evening news. At meron naman akong mga friends na mga deadma. Deadma sa aking mga advokasya, deadma sa aking mga feminismo, yun. Deadma sa aking mga gender equality, but they are the, I still love their company. I still love talking to them because at least when I am with them, I do not talk about my politics. Diba? Parang break na lang muna sa ating mga pinaglalaban, sa ating mga pakikipaka dahil sila, iba ang kanilang mga concern. And that's fine with me. They are not anything less of human beings just because they do not have the passion that I have regarding my passions. Yun po, mga ka-generation gender ha, huwag po mag-away-away. Pwede naman po talagang mag-ano eh. Sa akin, ganito lang yun. There is always a better way. Okay? So, kung nakikipag-discussion ka sa iyong minamahal sa buhay, sabihin na natin sa girlfriend, sa boyfriend, sa asawa, sa katrabaho, nakikipag-discussion ka dahil meron kayong magkasalungat, hindi lang magkaiba ha, magkasalungat talaga na tingin sa buhay. Sa akin is, there is always a better way. There is no perfect way to disagree with another person, but there is always a better way to say it. Maraming elemento po yan, mga ka-generation gender. There is a right tone to your voice kung kayo ay face-to-face. Kaya sa akin, the best pa rin ang face-to-face eh. Bakit? You can always explain when you are misunderstood. Ang social media kasi, although we have emoticons, kulang na kulang po yan. Lalo na kapag naka-all caps ka dyan. Diba? At ano talaga, mabigat talaga ang dating ng isang shout-out. Okay? So, if you are disagreeing face-to-face, there's always the right tone, there's always the right facial expression, and there's always, not the right, it's just the better facial expression. There is a better, ano pa ba? Tone, facial expression. So, tone of voice. Diba? Of course, body language. It's an art. Okay? It's an art. And then lastly, timing. Kaya ang social media, napaka-tricky niya kasi although sa'yo, magandang timing, tumatiming ka kasi nagko-compose ka, diba? You compose your words. Especially those na hindi naman talaga masyadong impulsive. So you compose your words either in Filipino or in English, inaayos mo ang istruktura ng iyong sentence. So sa'yo, tamang timing yun. Pero yung makakabasa dyan, marahil hindi tamang timing yun because perhaps your friend read it at the lowest point of her day or at the lowest point of her week. Bad trip siya sa buhay. Tapos pagkabasa niya ng yung shoutout, mas lalo siyang na bad trip. Kaya medyo napatrol siya sa iyong shoutout. Thus, losing the friendship in tragic cases. So, ang face-to-face pa rin ang maganda. Okay? And kung sa tingin nyo talaga na merong talaga kayong close friend whose friendship with this person really matters with you, but your political views are so different that whatever shout out you compose on your social media will directly offend the political sensibility of your friend, sa akin is, it pays, okay? It pays to communicate with this person directly until you know, communicate na at the end of the day, I may disagree with you, but I still want to maintain this friendship. Sa akin, napakahalaga nun. Although you do not owe anyone an explanation, you do not know anyone an explanation for your political views, for your sexual orientation, for your relationships, and so on and so forth, sa akin, it pays. You do not owe it to this person, hindi ka nag-explain dahil hinihingi niya sa'yo ang explanation, kundi nag-explain ka because out of your own sensibility, you do not want to lose the friendship on the basis of a differing political views. Okay po? Meron pong ganun. Meron pong mga mag-asawa na magkaiba. But somehow, they have learned the art of agreeing to disagree and therefore mag-asawa pa rin sila. Pero ang friendship kasi walang kontrata, 'di ba? Kaya mas madaling bumitiw kung talagang na-offend ka ng bonggang-bongga ng mga shoutout ng iyong kaibigan. And then, if you have unfriended a friend via social media, I hope it doesn't mean that you have unfriended them in person. For those who are really close to you. For the others na nandiyan lang talaga pandagdag lang ng numbers of friends, well, you can let them go. You don't owe them an explanation. But for family members who are important to you, for friends who are important to you, who have gone with you through thick and thin in the past, I think it's not worth losing them over a different political position or a choice of president. Okay? Yan po ang aking 2 cents about that, mga ka-generation gender. Patuloy po tayo mag-isip, pakipag-usap, at mag-research, dahil ako po ay researcher, mag-research po tayo. Patuloy, you know, sana meron pa tayong information, meron pang information na makita, meron pa tayong last debate, national debate, presidential debate sa ABS-CBN, okay? This coming Sunday, wag po natin yung papalampasin dahil napakahalaga po, okay? Last na po yan. Other than that, let us be proactive, let us do our own research. Yan po mga ka-generation gender, maraming salamat sa pakikinig hanggang sa susunod na Biyernes. Okay, congratulations again sa mga nanalo sa UP student elections at sa lahat ng mga non-teaching staff na sumali na tumulong to facilitate this event. Yan po, ako po ang inyong ka-generation gender, si Julian Baldo Cobello para sa DZUP 1602, kasapi ng KBB, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Ang ating isip ay buksan at lipunay pag-aralan, mga babae, ito nga ba'y kapalan?
RH Bill!
Ipasa! No, stop!
We're queer!
We're here!
We'll never disappear!
Yak! Akla! Tomboy! Katiri! Uy! Ayun! Chicks! Sexy! Bakis!
Hoy, kuya! Anong dekada na? Bakit ganyan ka pa?
Oh, ngate! Kalaki ane! Si kuya makaluma!
Issue pa ba yan? Ano nga ba ang issue? Lumang usapin na ba yan o akma pa sa henerasyong ito? Tara na't